Azatlık Radyosu Sili.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Şehadu en la ilahe illallah.
Hürmetli tinglovchilar, bugün sizge körinikli galimimiz Rizaddin bin Fahriddin'nin Jawami'ul Kalim Şerhi isimli hizmetinden üzükler təqdim etəbiz. Yazmanı Xeyreddin Sadiq hazırladı.
Assalamu aleyküm, hormatlı millətdaşlar, dindaşlar. Uzgun tapşırığımızda sizin itibarınızga şuşu əsərdə uğraşdırılgan 285-ci hadiskə Riza Fahreddin tarafından birilgən anlatmanın bir ölüşün təqdim etkən idik. Ул хадисның мәгънәсе булай иде. Бер кеше безнең динебез җөмләсенә, динебездән булмаган бер асыл ва кагыйдәне, яки берәр төрле ышаныч ва гамәлне кертсә, ул нәрсә шул кешенең үзенә кире кагылыр. Риза Фахреддин шушы хадискә биргән аңлатмасында динебезгә диннең асылында булмаган нәрсәләр кертүнең дөрес булмавын Ләкин шуңа да карамастан, дингә кайбер ясалма гадәтләрнең кертелгән булуын әйткән иде. Хәзер Риза Фахреддиннең аңлатмасыннан үзекләр укуына дәвам итәбез. Мисал өчен, без бу урында дингә соңыннан кертелеп тә, дин һәм дә гамәл вә гыйбадәт исме белән йөри торган ясалма нәрсәләрдән кайберләрен әйтәбез. Беренче, Гашура. Аллаһы Тәгаләга якынаю вә изге гамәл һәм гыйбадәт булмак максаты белән Мөхәррәм аеның 10-нчы көне булган Гашурада шигыйләр тагъзия, ягъни үлгәннәрне гафу итүне сорау вә үзләренә сүнни исемен бирүчеләр бәйрәм кылу гадәтен керттеләр. Бу ике төркемнең эшбу гамәлләре бидгат, ягъни ясалма һәм дә хата булмак белән хөкем ителгән мөхәддәс Ягъни соңыннан кертелгән нәрсәдер. Гашурада үлгәннәрне вафу итүне сорау гадәте бик соң таралды. Элекке шигыйләрдә мондый хәлләр булганлыгы беленми. Хәтта бу гадәтнең хиҗри календар белән 9-нчы гасырларда гына байданга чыкканлыгы хакында риваятлар бар. Кайбер кешеләр сүзенә күрә, бу гадәтне башлап суфилар таратканнар. Эшбу мөнәсәбәт белән икенче бер бидгатлар, ягъни ясалма гадәтләр вә шәригатькә ялалар таралды. Үлгәннәрне гафу итүне сорау мәҗлесләрендә вагаз сөйләүчеләр тарафыннан бөтен галәм Мөхәммәд пәйгамбәрнең кызы Хәзрәт Фатима балалары өчен яратылганлыгын, Кәрбәла Мәккә шәһәренә күрә дә өстен вә хөрмәтле икәнлеген, Хәзрәт Фатиманың улы Хәзрәт Хөсәйин төрбәсен зиярат кылу, хаҗ кылудан да саваплы булачагын сөйләүләр вә сахабәләрдән бик хөрмәтле затларны сүгәргә өйрәтүләр әлбәттә яхшы эш түгел. Хәзрәт Хөсәйин бөтен мөселманнар каршында хөрмәтле бер заттыр. Галәмнең иң хөрмәтлесе Мөхәммәд пәйгамбәрнең оныгы булганлыктан, мөселманларның аны якын күрәчәгендә шөбһә юк. Бу мөхтәрәм зат нахакка үтерелде вә җәберләнеп шәһит кылынды. Моны үтерү олы гөнаһтыр. Бу хәл Хәзрәт Хөсәйиннең үзе өчен файдалы вә мәртәбәсе күтәрелүгә сәбәп булса кирәк. Моның өчен кайгырырга, бу бәлаларга кушылып, кире кайтаруны сорау тиешле. Әмма нужа итү, тәннәрне кыйнап, киемнәрне йырту кебек нәрсәләрдән тотылу кирәк. Шигыйлар тарафыннан Гашура тагъзиясе, ягъни Хәзрәт Хөсәйиннең шәһит ителүен билгеләп үтәр өчен ялалар үткәрү гадәте кертелгәч, тик аларга каршылык булсын өчен мөхәлифләре, ягъни оппоненттары да Гашура бәйрәме исемендә бер бәйрәм чыгардылар. Бу турыда аслы фасты юк хадисләр уйдырдылар. Гашура көнендә ураза тоту фазилетте бер гамәл икәнлеге хакында дөрес хадис бар. Шуннан башкалар хакындагы хадисләр уйдырма вә ялгандыр. Бу дөрес хадисләрдән дә максат вагаз китапларындагы ифрат дәрәҗәдә саваплар вагъдә ителгән хадисләр түгел, бәлки ышанышлы болған хадисчілер риуайет еткен хадислердір. Қысқасы, савап үміті білен, ғашура күнінде йолалар үткәру дә, бәйрәм ету дә, соқлану керек болған ясалма ғадәттер жүмләсіндендір. Ислам диненә суңыннан кертілген ясалма ғадәттерінің икіншісі – рәғаип вә бәрәәт намазлары. Харам түгіл вақытлар болса, нәфіл намазы, яғни фарыз, ваджип һәм сүннәт болмаған намазлар уку яхшы эш. Ният түрістәп укушы кешеләргә мондай ғибәдәтләр бәрәбәренә саваплар вәгъдә ителмештер. Ләкин нәфіл намазларының Мөхәммәт пәйгамбәр укымаған рәвешләрен алмаска вә Мөхәммәт пәйгамбәр яшәгән ғасырдагы хәленнән үзгәрмәскә тиешле. Хусусый сүрәтләрдә кылынган ғибәдәтләр өчен шул сүрәтләре хакында хусусый дәлилләр кирәк. Юкса, үз белдегең белән ғибәдәт дин ясау буладыр. Моның тыйылган бер эш икәнлеге мәгълүм. Эш буның өчен Рәҗәб айында Рәгаиб исеме белән вә Шагбан айында Бәраәт исеме белән хусусый нәфил намазлары уку ясалма гадәттер. Бу намазлар бик иске гасырлардан бирле дәвам итеп килсәләр дә, Әбу Талиб Мәкки вә Әбу Хамид Газани кебек хадис вә сүннәт ғилимләрендә белемләре аз булган суфилар тарафыннан кертелгәнлеге риваят ителәдер. Ләкин һәр гасырның хадисчеләре вә ислам хафизлары бу намазларны инкар итеп килмешләрдер. Ислам диненә суңыннан кертелгән ясалма гадәтләрнең өченчесе хәвл намазы. Безнең мәмләкәттә гавам каршында фарыз эш урынында йөртелә торган бер гадәт бар. Мөктәбәр кешеләрдән бере вафат булганын, яки вафат хәбәре ишетелгәнен ахшам намазы сонда мөәззин аякка торып, халыкларга ике рәкәт хәвл намазы укырга куша. Вә намаз тамам булганнан соң имам халыкка карап утырадыр да, ішбу укыган нәфил намазыгызның савабын фәлән-фәлән улының рухына багышладыгызмы дип сорыйдыр. Җәмәгат багышладык, багышладык дип кычкырганнарыннан соң имам дога кыла, җәмәгат амин дип торалар. Изгелекләр кылып, икенчеләргә багышлау тыйылган эш түгел. Һәм дә кайгы вә хәсрәт вакытларында намаз уку дөрес бер гамәлдер. Ләкин югарыда әйтелгән рәвеш вә исемнәр белән намаз укып, шул рәвештә багышлауның шәригатьтә аслы юк. Бәлки рәгаиб вә бәраәт намазлары кебек суңыннан кертелгән бер гамәлдер. Риза Фахреддин, бер кеше безнең динебез җөмләсенә динебездән булмаган бер асыл вә кагыйдәнә яки берәр төрле ышаныч вә гамәлне кертсә, ул нәрсә шул кешенең үзенә кире кагылыр дигән Мөхәммәт пәйгамбәр сүзенә әнә шундый аңлатма биргән.
Сез күренекле галимебез Ризаэддин Фәхретдиннең Җәмигул Кәлим Шәрхи исемле хезмәтеннән өзекләр белән таныштыгыз. Язманы Хәйретдин Садик әзерләде.